habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha May ee sanadka 2023-kana waa 14. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shir u furmay madaxda degmooyinka iyo gobollada maamul goboleedka koonfur galbeed.
waxaa la rabaa maamulada iyo degmooyinka in qof kasta shacab iyo ciidanba la diyaar garoobo, loo diyaar garoobo culayskan iyo imtixaankan ummadda uu ku hayo shabaab sidii la isaga qaadi lahaa. mas-uuliyadda annagayna saaranta cid kaloo kor noogu imaanaysa ma leh. nin walbo oo degmo joogo degmadiisii inuu abaabul galo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Turkiga.
soomaalida haddii lacal uu yimaado aniga fikirkayga isbedel oo xisbiyada Turkiyada ay isbedelaan oo mucaaradku u guuleysto waxaa kama sheegi kara dabcan arrimaha dibadda oo waxay noqon doontaa iyagu si u fakiraan, laakiin arrimaha gudaha ayaa u muuqato in uu ku yimaado isbedel weyn, inkastoo mucaaradku ay badanaa ku ololeeyaan inay ajnabiga saar doonaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in roobabkii guga ee ka curtay Soomaaliya inay khasaare gaarsiiyeen deegaano kala duwan sida magaalooyinka beledweyne oo ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Baar Dheere oo ka tirsan gobolka Gedo. fatahaadahan ayaa sababay inay xirmaan dugsiyadii iyo goobihii caafimaadka, islamarkaasina ay meesha ka baxaan xoolo kala duwan oo dadku ay ku dhaqan jireen deegaanadaasi, iyadoo dhaawac weynina uu soo gaaray wadooyin kala duwan. warbixintan oo ay sii daysay hay-adda UN OCHA oo iskaashi la yeelatay dhinacyo kala duwan oo ku howlan howlaha gargaarka bini'aadamnimo ayaa lagu sheegay in dadka ay saameeyeen fatahaaduhu ay ku qiyaasayaan ilaa dadka badan 460,000 oo qof, taasi oo 219,000 oo ka mid ah ay guryahooda ka carareen, halka 22 qofna ay dhinteen kuna dhinteen ilaa 17 degmo oo dalka oo dhan ah tan iyo bartamihii bishii March ee sanadkan. haddii roobabka mahiigaanka iyo ay ka sii da'aan Soomaaliya iyo buuraleyda Ethiopia, dhinacyada ku howlan gargaarka bini'aadanimo waxay ku qiyaaseen in fatahaadaha dooxooyinka iyo webiyaduba ay saameyn karaan ilaa 1.6 million oo qof ayna ku barakicin karaan in ka badan 600,000 oo qof. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa maanta sheegtay in 2 ka tirsan taliyaasheeda ciidan lagu dilay bariga Ukraine xilli ciidamada Ukraine ay ku jiraan dadaal ay isaga caabinayaan kuwa Ruushka ee ka dagaalamaya magaalada Bakhmut. wasaaradda ayaa saxaafadda u sheegtay in taliyo guuto oo ka tirsan ciidanka iyo taliye ku-xigeen guuto kale la dilay iyagoo iska caabinaya weerarka Ukraine. taliyaha la dilay ayaa hogaaminayay ciidamada Ruushka ee jiidda hore. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayay dhif iyo naadir tahay in dhimashada taliyaasheeda ciidanka ee ku dhintay Ukraine ay gudaha waa gudaha Ukraine ku dhinta ay saxaafadda u soo bandhigto. ugu dambeynna, dowladda Masar ayaa iibisay 9.5% saamiga shirkadda dowladdu leedahay ee Telecom Egypt, iyadoo wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi ay hadda maanta ah sheegtay in saamigaasi uu ku kacay lacag dhan ku dhawaad $120 million. Masar ayaa si ba'an ugu baahan dakhliga kasoo xarooda shirkadaha gaarka loo leeyahay si ay u buuxiso waajibaadka looga doonayo in bilaha soo socda ay u qaado deynta dalalka shisheeye ay dalkaasi siiyeen awgeed. Telecom Egypt ayaa ah iibkii labaad ee hantida dowladda tan iyo markii ra-iisul wasaare Mustafa Madbouly oo 29-kii bishii Abriil ballan qaaday in ay sii wadi doonto dowladdiisu barnaamijka iibka oo ilaa dhammaadka Juun lagu gadayo hanti qiimaheedu dhan yahay $2 billion. heshiiska ku kacaya $3 billion oo ah xirmo taageero maaliyadeed oo 4-6 bilood soconaysa, kaasi oo la saxiixay bishii December, ayay Masar waxa ay u ballan qaaday sanduuqa lacagta adduunka ee IMF inay yareyn doonto ku luglaanshaha dowladda ee dhaqaalaha dalkaasi, ayna u ogolaan doonto shirkadaha gaarka loo leeyahay inay door muuqda ku yeeshaan dhaqaalaha guud ee dalka Masar. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa markana qaybaha kale ee idaacadda. halka dhegaystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku horeynay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen ayaa furay kulan ay leeyihiin madaxda degmooyinka iyo gobollada maamul goboleedka koonfur galbeed oo looga hadlayo gargaarka amniga iyo iskaashiga deegaanada. warbixintan waxaa baydhabay nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh.
shirka waxaa looga hadlayaa waxyaabaha u qabsoomay maamulka koonfur galbeed, caqabadaha jira, iyo waxyaabaha u suurtageli waayay inay qabsoomaan. madaxweyne cabdicasiis laftagareen ayaa furitaanka kulanka ka sheegay in degmooyinka koonfur galbeed mid walba ay qabto duruufo u gaar ah, shirka muhiimadiisuna ay tahay sidii guddoomiyaasha degmooyinka ay fikrada isku dhaafsan lahaayeen iyo wada shaqaynta degmooyinka iyo gobollada koonfur galbeed.
degmooyinka duruufo kala duwan ay ku nool yihiin, kuwo bad baa ku taallo, kuwo weyi baa ku yaallo, kuwo labadaba ma qabaan, kuwo beeray qabaan, kuwo xoolo lay qabaan, kuwo abaarta ku badan, kuwo aaranka ku badan, kuwo colaada ku badan, kuwo nabadda ku badan, nin walbaba duruuf gooni ah ayuu qabaa. marka si loo kala faa'iidaysto, maadaama hal state laga wada shaqaynayo, hal deegaan iyo hal dadna loo wada shaqaynayo, in ay isdhexgalaan oo la isbarto oo gudoomiyaha tiyoglow iyo gudoomiyaha baraawo ay sheekaystaan oo iswarsadaan wixii duruufaha yaallo.
dhinaca gargaarka iyo mashaariicda mar uu ka hadlayay madaxweyne laftagareen wuxuu sheegay inaan la ogolaan karin guddoomiyaasha inay hor istaag ku sameeyaan iyagoo dana gaara leh kaalmooyinka dadka danyarta loogu talagalay.
dadkii inaad u adeegta la rabay ood u samafasho la rabay, dadkii u gurmanayay haddaad jidka u istaagtid oo dantaadaba haddaad ka weysid aad leedahay iska noqo, waa lagugula xisaabtamaya, waa lagaa leexinaya, labadiina adigaa fudud. maxaa yeelay ninkan dadkii bulshadii buu wax ku soo kordhinaya, adiga bulshadii u adeegaysay buu wax kordhinteeda hadday dhib kugu tahay. hay-adaha samafalka iyo mashaariicda ka socota degmooyinka iyo gurmadka caalamiga ah oo adduunyada ay noo soo gurmanayso, waxaan rabnaa guddoomiyaalka degmooyinka inay si fiican usoo dhoweeyaan, cadaaladna loogu suubiyo dadka, loona cadaalad fala, lagana warhaayo wax walbana siday ahaayeen ay u fulaan, ayna waxba ka soo noqonin. bini aadan baa la yahay, wax waa jiri karaan, laakiin inay wixii ay sidii ahaayeen oo loogu talagalay aysan eed ka imaanin oy u fulaan yaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho.
madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa dhanka kale xusay inay dhibaato weyn ka taagan tahay dhulalka dowladda oo dadka qaar ay sheeganayaan lahaashahooda.
dhulkii baa lagu waashay, ha lagu waasho, haddana dhulka waa weyn yahay, ciriiri baa loogu waasha, haddana in lais ciriiriyo, la iskor fuulo, oo nin meeluu degan yahay la dego, dhulkii dowladda la qabsado, la sheegto, been laga sheego, loo abtirsado, yaa waxay noqotay go-aan. dhulka dowladda ay leedahay waxay ku xiran tahay baahida markaas dowladda ay u qabto. dhulka dowladda ay leedahay dowladdaale, nin kastoo degan degmo kasta oo joogtaan digniin baa siinaysaan, waa u sheegaysaan, waa la bannaynayaa. dhulka dowladda baahideedaa taallo, wixii loo dhisay bay qabtaa, dowladnimadii baa lagu fulinayaa, waa loo baahan yahay. ninkii dhul raba dhulka waa weyn yahay, yaan la iskor saarnaanin, ha isfidiyo dhulka ha dego. laakiin arrimaha dhulka oo soo noqnoqday, gaar ahaan dhulka dowladda ay leedahay, cid loo daynayo male. horeyna waa loo sheegay, golaha wasiiradana go-aan ay ka gaareen, adinkana ogaada guddoomiyaalka degmooyinka, dhulka dowladda waxaan dan guud ahayn oo lagu fulin kara ma jiro.
madaxweynaha koonfur galbeed ayaa guddoomiyaasha degmooyinka ku amray inay daadejiyaan adeegyada bulshada si bulshada ay u hesho daryeel dowladnimo.
waajibaadka guddoomiyaha degmada iyo guddoomiyaha gobolkaba laga rabo oo isaga koreeyaan waxaa waaye daryeelka bulshada waaye, daadejinta maamulka waaye, daadejinta adeegyada bulshada waaye. subaxii waaga markuu beriyo, iskooladii, caafimaadkii, biyihii, beerihii, intaba inaad og tahay way isii loo gaarsiiyey dadka wixii gaaray daryeelka bulshada lidaha. Haddii aan daryeel bulsho iyo daryeel shacab la helin, oo adiga aad noqotid qof un iska fadhiyo oo baahida bulshadaas aanan ka warqabin, oo maanta yaa imaaday, waxaa yimid wasiir, waxaa yimid hay-ad, markii lagu weydiiyo lagu yidhaah maxay tahay baahida, waxaad sheegtaa garan weyso tiraahid kanaan rabnaa kanaan rabnaa, sax maah.
Madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen ayaa dhanka kale ka hadlay howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab oo wejiga labaad dhowaan la filayo inuu ka bilowdo koonfur galbeed, wuxuuna guddoomiyaasha degmooyinka ugu baaqay inay u diyaar garoobaan sidii kooxda Shabaab looga sifeyn lahaa gobollada koonfur galbeed.
Waxaa la rabaa maamulada iyo degmooyinka in qof kasta shacab iyo ciidanba la diyaar garoobo, loo diyaar garoobo culayskan iyo imtixaankan ummadda uu ku hayo Shabaab sidii la isaga qaadi lahaa. Mas-uuliyadda annagayna saaranta cid kaloo kor nooga imaanayso male. Nin walbo oo degmo joogo degmadiisi inuu abaabul galo, odayaasha dhaqanka u yeero, dhallinyarada u yeero, haweenka u yeero, dadka tuulooyinka jooga la shiro, wacyigelin la suubiyo. Maanta waa maalintii Shabaab uu tegi lahaa, marka annaga yuusan nagu harinay saan ku tagsiin lahayn aan ka shaqayna layidhaah. Gobolladii kaleoo dhan gebagebu ka yahay. Waxaan sugaynaa qorshihii ay u samaysay dowladda oo labada fays ahaa, annaga fays 2 yaa koonfurta loogu talagalay, gaar ahaan koonfur galbeed hadduuna bilaabanayaa heshiis caalamihi uu ahaa, annagana diyaaraa nahay inaan diyaar garowna nagala Shabaab.
Shirkan oo socon doona muddo 4 maalin ah waxaa ka qayb galaya dhammaan 18 degmo ee maamulka koonfur galbeed uu ka kooban yahay, iyadoo shirkana uu yahay mid sanadla ah oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Goobaha codbixinta ayaa xirmay dalkaasi Turkiga, iyadoo dadku ay dooranayaan madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka cusub. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa la sheegay inuu wajahayo tartankii ugu adkaa ee uu galo tan iyo markii uu xukunka dalkaasi la wareegay 20 sano ka hor. Doorashadan ayaa waxaa isku haya Erdogan oo 69 jir ah, xafiiskana jooga muddo 20 sano ah, iyo Kemal Kılıçdaroğlu oo ah 74 jir hogaamiye isbahaysiga mucaaradka ah. Haddii midkoodna uusan helin codad ka badan 50%, waxaa la aadi doonaa wareeg kala reeb ah oo dhacaya 28-ka bishan. Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo ku nool magaalada caasimadda ah ee Ankara ayaa sharxaya sida ay halkaasi codayntu uga socoto.
Waxaana ku sugan magaalada Ankara guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn dalka Turkiga, Kemal Kılıçdaroğlu, wuxuuna ka codeeyay magaalada Ankara. Dabcan sida muuqata Ankara waa magaalo ay heystaan xisbiga mucaaradku oo jehada guddoomiyaha magaalada. Doorashada dhacday sanadkii 2019 waxaa heysto xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalka Turkiga. Halkan ayaa u muuqata inay ku kala bixi doonaan madaxweyne Erdogan iyo xisbiga mucaaradka ee jehada, maadaama dadka ugu badan dalka Turkiga ay ka codeeyaan magaalooyinka Istanbul, Ankara iyo Izmir.
Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo isna ku nool magaalada Istanbul oo dadka badan 10 milyan ay codkooda ka dhiibanayaan ayaa sharxaya sida magaaladaasi ay doorashadu uga qabsoontay.
Run ahaantii jawiga saaka u deganaa wax qallaasiyo amni darmuuna jirin. Madaxweynaha Erdogan saaka wuxuu ku codeeyey deegaankiisa Istanbul, xaafadiisa Uskudar, dugsigiisa dhexe Shafat Jibi la dhaho. Guud ahaan Istanbul waxaa ku codanaya maanta 15 milyan oo qof, oo 15 milyan goobaha Istanbul xaafadiyada kala duwan. Si guudna waxaa dalka ku codeynaya 64 milyan oo qof baa ka codeynaya, waxaana laga codeeyay si guud 200,000 oo goobood oo codeyn baa laga codeynaya. Ilaa hadda wax dhibaato iyo qallaasi ma jiraan. Shalay markii lasoo xidhaayay doorashooyinka, madaxweynaha Erdogan wuxuu ku soo khatimay golihiisii masjidka Hagia Sophia, halkaasoo run ahaantii taageerayaashiisa ay kusoo dhaweeyeen takbiir iyo duco, halka madaxweynaha ninka kasoo horjeeday la tartamay Kılıçdaroğlu isagana uu kusoo khatimay olihiisii doorashada. Ziyaarashada qabriga madaxweyne hore aasaasihii Turkiga Ataturk loo odhan jiray, Mustafa Kemal Ataturk, qabrigiisii isaguna ziyaartay.
turkiga ayaa sanadihii dambe waxa ay saameyntiisa caalamku aad u korodhay isagoo saameyn xoogan ku yeeshay dalalka afrika iyo dunida islaamka waxaana uu dhexdhexaadiye ka noqday dagaalka ukraine iyo ruushka abdul qadir xasan abdullahi waxa uu shahaadada sare ee phd ku diyaariyaa dalka turkiga waxaana uu sharxayaa wax doorashadan ay kaga dhigan tahay dunida islaamka iyo afrika
caalamka islaamka haddii laga eego inta badan waxay ku rajoon yihiin inuu erdogan soo noqdo taasoo ay uga dhigan tahay in maaragtay turkigu uu ahaado kaalintii uu ku jiray ay sideedii ahaato
dhinaca kale ka waran bal turkigu muddadii erdogan uu joogay saameyntiisa afrika kale aad bay u xoogeysatay in wax haddii wax iska bedelaan turkiga ama doorashadan saameynta ay ku yeelan karto xiriirka afrika kale
wahi inta badan sida la ogyahay turkigu wuxuu ahaa waddan iska xilxidhan intaanu imanin erdogan oo runtii xiriirkiisa caalamka gaar ahaan afrika iyo caalamka saddexaad ee aada hooseyso intii erdogan yimi wuxuu sameeyey furfurnaan siyaasadeed iyo inuu ka faa'iidaysto wadamada soo koreya oo xiriir la sameeyo waxbarashooyin maaragtay xiriiryo ganacsi wadamada qaar u caawiyo dhammaan waxyaabahaasi waa waxyaabihii lagu soo jiitay wadamadaas uu sameynayay siyaasadda xisbiga hadda jira dalka turkigu ay hogaaminaysay laakiin qoladan marka la eego mucaaridku inta badan iyagu siyaasadoodu xagga afrika iyo wadamada hooseeya uma jajabna waxay iyagu higsigooda badan saaraan inay la saaxiib noqdaan maraykanka iyo yurub siyaasadoodu reer galbeedka u janjeedha laga yaabaa inay sii socoto xidhiirka hore ee sameysmay hadda laakiin mar walba marka la eego siyaasadooda ku beysgaraysan miyay jecel yihiin wadamada dadka kale gaar ahaan afrika waxaa laga garan karaa dadka magangelyada ama dadka deganaanshiyaha ka haysta turkiga magaalooyinka ay xukumaan qolooyinka mucaaradka culaysyo badan bay kusoo rogeen waqtiyadii u dambeysay aadna waxay uga soo horjeedeen in dadka ajaanibkii waddanka ku bato sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa inay culays badan iyo isbeddel weji cusub le ku yimaado wadamada soo koreya iyo afrika
dad badan oo ajaanib ah oo ay ku jiraan soomaali badan ayaa ku nool dalka turkiga kuwaasi oo si dhow ula socda doorashada maanta dalkaasi ka dhacaysa cabdiraxiin axmed nuur ginde ayaan mar kale weydiiyey haddii uu jiro walaac ay soomaalidu ka qabaan doorashada hadda socota
dabcan haa laakiin soomaalida ku nool dalka turkiga waxay u badan yihiin dad arday ah maahan dad oo awooda inay codeeyaan laakiin soomaalida haddii lacal uu yimaado aniga fikirkayga isbedel oo xisbiyada turkiyada ay isbedelaan oo mucaaradku u guuleysto waxba kama sheegi kara dabcan arrimaha dibadda oo waxay noqon doontaa iyagu si u fakiraan laakiin arrimaha gudaha ayaa u muuqato in uu ku yimaa kan isbedel weyn inkastoo mucaaradku ay badanaa ku ololeeyaan inay ajnabiga saari doonaan weliba dadka suuriyaanka ah oo almost 5 million oo qof oo suuriyaan ku dhawaadaya dalka turkiya degan marka ayagu waxay leeyihin waxaan saari doonaa dadka suuriyaanka laba sano gudahood ayaa dalkooda ku celi doonaa ay leeyihiin ilaa hadda kamaysa hadlin soomaalida iyo weliba ardada kale ee qaarada afrika kala yimaaday waxaan u sababaa soomaalidu badankood waddanka markay joogaan dad lacag loo soo diri weeyaan oo maaha dad waddanka ka shaqaysta laakiin dadka kale qaxootiga waddanka ka shaqeeyaan saas awgeed ayaa soomaalida u malimaayo gudaha turkiya joogta inay dareemi doonaan wax isbedel howeyn ama wax kale laakiin dadka arrimaha dibadda iyo waddankeena soomaaliya waa arrimo u taalo xisbigan cusub hadduu waddanka qabsado oo isbedel yimaado dabcan arrinkaasi u taalo laakiin arrimaha soomaalida turkiga ku nool kuwa guryaha leh iyo kuwa ardayda ah u maleemaayo inay isbedel ka imaan doono xaggaan maadaama laga yaabo qofku wuxuu joogi karo 4 sano 6 sano intuu waxbaranayo waaye intaana lacag buu jaamacadda ku bixinayaa waddanka waxbuu soo gelinayaayo qof waddanka guyuhiis ka shaqaysanaya maahan
doorashadan ayaa ah mid dunida oo dhan ay indhaha ku hayso maadaama turkigu uu yahay dal muhiim ah oo isku xira bariga dhexe iyo yurub haddaba dadka wax falanqeeya ayaa ku doodaya in doorashadan ay noqon karto caqabadii ugu weyneed ee u wajaho madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan 20-kii sano ee uu xukunka hayay warbixin ay qortay wakaaladda wararka associated press waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray
markii ugu horreysay muddo 20 sano ah oo uu xafiiska joogo ra'yi urun ayaa tilmaamaysa in erdogan oo 69 jir ah uu gelayo tartan uu markaasi ka dambeeyo qof ka soo horjeeda sahanada ra'yiga ayaa waxa ay horseed yar siinayaan kamaal kilijdaralugu oo 74 jir ah hogaamiye bidix dhexe xisbiga jamhuuriga ee cilmaaniga ee c h p iyo musharaxa wadajirka ah isbahaysiga mucaaradka in ka badan 64 milyan oo qof oo ay ku jiraan 3.4 milyan oo cod bixiyaal ah oo dibadda ayaa waxa ay xaq u leeyeen in codkooda ay ka dhiibtaan doorashada kuwaasi oo dhacaya sanadka Turkiga uu dabaaldegayo qarniga aasaaska jamhuuriyadda. Soo bixinta cod bixiyaasha ee Turkiga dhaqan ahaan waa xoogan yihiin. Doorashooyinka waxay ku soo beegmayaan iyadoo dalkaasi uu hareeyay jahwareer dhaqaale oo dadka wax dhaliila ay sabab uga dhigeen sida xun ee ay dowladdu u maamushay dhaqaalaha iyo dhibaatada maciishada qaaliga ah. Turkiga waxa kale oo uu la daalaa dhacayaa saameynta dhulgariir xoogan oo sababay burbur oo ku dhuftay 11 gobol oo koonfurta bishii Februari, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 50,000 oo qof dhismayaal aan ammaan ahayn. Xukuumadda Erdogan ayaa waxaa lagu dhaleeceeyey habacsanaanteeda musiibada iyo sidoo kaleeto hirgelinta xeerarka dhismaha, taaso oo sii xumeynaysa dhibaatada jirta. Caalamka, doorashadan ayaa ah mid si weyn isha loogu hayo si ay tijaabo ugu noqoto in mucaarad midaysan uu awood u leeyahay inuu meesha ka saaro hogaamiyaha ku dhowaad dhammaan awoodihii dowladnimo gacanta ku haystay. Erdogan ayaa hormuud waxa uu ka ahaa ololaha doorasho ee lagu kala qaybsanaa, isaga oo adeegsanayay hanti qaran iyo mowqifkiisa kumeelgaarka ah ee warbaahinta sidii sannadihii hore. Erdogan ayaa wuxuu ku eedeeyey mucaaradka inay gacansaar la leeyihiin argagixisada, oo uu yidhi waa sakhraameen iyo in ay ilaaliyaan xuquuqda dadka isu galmooda ee rag iyo dumar, oo uu sheegay inay khatar ku yihiin qiyamka qoyska ee soo jiritaanka. Si uu xudxuto cod bixiyaasha sida ba'an uu u saameeyey sicir bararka, waxa uu ku dhigay mushaarka iyo lacagta howlgabka iyo kabidda biilasha korontada iyo gaaska, isagoo dhinaca kalena soo bandhigay warsadaha difaaca dalka Turkiga iyo mashaariicda kaabayaasha dhaqaale.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Danduray oo warbixintaasi wakaaladda wararka ee AP nala socodsiinayay. magaalada Beledweyne oo todobaadkii hore ay soo galeen daad xoog leh oo keenay barakac baahsanaya, dhinaca kale laga digayaa khatar ay wajihi karaan dadka isticmaalaya buundada koowaad ee isku xirta magaalada iyo xaafadda Ceel Jaalle. Warbixintan waxaa magaalada ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Gaadiidka keliya ee la isticmaalayo waa cagaf, dadka wadada ka gudbayana waa kuwa u bareeraya halis badan. Inkastoo aanu khasaaro dhimasho dhicin ilaa 9-kii bishan oo fatahaadu ay ku dhufatay magaalada Beledweyne, mid ka mid ah dhalinyarada magaalada oo ka badbaaday markii uu halis ku galay aagga buunda koowaad ayaa waxa uu warbaahinta uga waramay sida ay tahay khatarta ka jirta agagaarka buundada.
Aniga raacitiga bad biraha korkooda ku socda saa aragteen, dabcan waxaa loo sameeyey biro meeshii hoose biimaraka intaa mari waaye waxaa maray biraha korkooda. Socodka aan ku socday lugu ii baxday, anaa biyaha ku dhacday, amar Ilaahay ayaa ku badbaaday. Marka way dhacdaa, waa wax dheeli u dhici karo marka loo fiiriyo awoodda meesha ka jirta. Awood ka badan dabal kasta oo taqaan xataa awood ka badan meesha ka jirta oo min Allaah ka timid. Ma jiro, ma jiraan dhalinyaro yar yar oo meesha ay isaga dabaalanayo oo aan meelaha awoodda badan aan aadeynin. Waa laga yaabaa u diyaarsan inay wax badbaadiyaan, laakiin meesha ayagu isaga dabaalanayaan. Laakiin dad u diyaarsan oo wax badbaadinayo ma jiraan meeshaas. Markii hore waxaa go'aan laamigu waa go'an yahay buundada ilaa intan muxuu ahay suuqa xoolaha oo ka dhisnay meesha ku aadan oo dhan. Laamigu waa ka go'ay, wuxuu leeyahay marka boholo waa weyn saa u socota xaarkee iyadoo hal lug oo dhan god gashato.
Dadka qaarkii ayaa naftooda khatar u geliya iyagoo aanan heli karin lacagta ay ku raacaan cagafta, oo halkii qof laga qaadayo $3-5 haddii uu alaabotana waxaa laga qaadayaa sida uu V O A u sheegay mid ka mid ah milkiilayaasha cagaf cagafta lacag gaaraysa ilaa $40. Haddaba maxay tahay sababta dadka ay u aadayaan xaafadda Ceel Jaalle? Mid ka mid ah dadka buundada soo maray ayaa ka waramaya.
Buundada saakar waa soo maray, haddana waa maray, haddana waa soo maray, laakiin waa kusoo gudbay. Qoyaanka hadda qoyanahay waa buundada maritaankeedu waa. Buundada waxaa ka jirta khatar aad u ballaaran oo aan la soo koobi karin. waliba dadka lugu maraayo waa dad fiski ama qatar u bareere waa maash halis ka jirto muddada iyo eeriyadeedo dhan waa go'aamigu waa go'ay waxa aad u saaciday dadka lugaynaayo biraha labada dhinac ama biraha dhinaca lagu dhisay dhinaca muddada lagu dhisay oo dadku ay qabsanaayaan laakiin hadii biyo sax u sii jiraan kuma filan doonto biraha waxa uma galaan waxa uma gali doonaan waxaan dhihi lahay ama anoo ka faa'iideysanaya munaasabadan in maritaanka muddada la iska joojiyo waliba dad shacabka oo iska joojiyaan maritaanka waxa waaye dad badan oo nolol u baahan nolosha ceel jaalle jirtaa inta badan sida cuntadii hilibkii wixii oo ceel jaalla laga soo qaadaa dad badanna magaalada ku dhex jiraan oo dabaqyo iyo guryo kaleo meelo taaga ku badbaaday iyo dad noocaas meesha quturduluuriga uu imaanaana waa kor marka haddaan la hurayn cagafto darawalku bis wado waxa la soo saaro dadka raacaayo ay iska dhaafaana qolaa aniga maya ima qorshaysno ana walow shaqo kale xagga haddana ima qorshaysno waxaa la yaabaa inaa muxuu ahaa aan iska joogo
maamulka Hirshabeelle ayaa ka digay maritaanka halka loo yaqaano Buundo Koowaad sida uu sheegay isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan Cabdisalaam Faarax
marinkii magaalada oo runtii halis weyn dadka ay wajahayaan qatar markii ay isaga gudbayaan magaalada waxaa jirtay maanta in cagaf ay gadoontay inta kale alxamdulillah laakiin waa la soo badbaadiyay waxaan rabnaa in dadka mareenka sameynaya ay aad ugu digtoonaadaan runtii waad dareemi kartaa waadi dhan oo cagaf ay dhexmarayso oo haddana laamigii uu go'go'ay khatar badan inay jirto marka dadka inaysan ku soo dhiirin maritaankan ilaa ay xaaladda iska bedelayso ayaan ugu degayaa qaasatan labada cisheena soo wajahan in biyaas xoogan nahaya ay dadka ka feejignaadaan aysan ku degdegin inay maraan marinkaas
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore si adag uga hadlay mowqifka dowladdiisa ay ka taagan tahay xatooyada xoolaha dadweynaha waxaana madaxweynuhu uu sheegay in dadweynaha uu ugu baaqayo inay gacan ka siiyaan dowladda tallaabooyinka cusub ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee uu ansixiyay golaha wasiirada haddaba hadalka madaxweynaha iyo sida tallaabooyinkani ay u hirgeli karaan ayuu warbixintan ku eegayaa wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa jimcihii hadal uu ka jeediyey masjidka madaxtooyada waxa uu ku dheeraaday ka hadalka arrimaha musuqmaasuqa ka dhex jira hay'adaha dowladda wuxuuna xusay inay jiraan dad badan oo lagu tuhmayo in hanti qaran ku leeyahay ay luusadeen madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisu ay la dagaalami doonto musuqmaasuqa islamarkaana isla xisaabtan uu jiri doono haddaba sidee loo arkaa khudbadda madaxweynaha waqtiga ay ku soo beegantay iyo qorshaha cusub ee dowladdu ku dhawaaqday ee ku aadan la dagaalanka musuqmaasuqa Dr. Cali Saciid Maxamuud kulane waa aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Afrika
khudbadda maandood waxay ahayd khudbad muhiim ah oo madaxweynuhu runtii aad ugu faahfaahiyay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo qaabka loola dagaalamayo iyo ilaalinta hantida guud ee qaranka iyo qof kasta oo ku dhiirata inay xaddo ama ay musuqmaasuqdo dhaqaalaha dalka in aad loola xisaabtami doono aan laga weeci doonin hadda kadib waxay ka dambeeyay gacan biran lagu qaban doono waxaa ka horreysay khudbadda madaxweynaha tallaabooyin muhiim ah oo runtii dowladdu ay hore u qaaday oo ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa oo dad xasuusataan dad badan oo ka shaqeynaya ilaha dhaqaalaha dalka gaar ahaan dakhliga cashuuraha gudaha ayaa hore loo qabtay in xire oo hadda maxkamaddu ay ku socotaa waxaa ka horreeyay in golaha wasiirada ay maal dhowid baaskareeyeen sharci ka hadlayay oo adkeynaya ilaalinta hantida guud ee dalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa ka horreeyay aragtiyo isweydaarsi badan iyo fikrado aad loo dad badan oo aqoonyahanaya oo khubaray ka qayb qaateen oo la ururinayo dalka sida loo samatabixi karo dhaqaalihiisa dakhligiisana kor loogu qaadi karo
wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ayaa sheegay in musuqmaasuqu uu isugu jiro noocyo kala duwan loona baahan yahay in mid kasta loo maro shuruucdiisa u gaarka
madaxweynaha iyo xukuumadda inay iclaamiyaan dagaalka dhan ah ee musuqmaasuqa waa tallaabo loo qaaday dhanka dowlad wanaagga ah bal horta marka hore musuqmaasuqa ayaa u baahanba in la isla fahmo sababtoo erga musuqmaasuqa waa erey ballaaran oo kulminayo laaluushka oo kale baad oo kale qaraabaysiga wajigaradka heshiis soo saadiyada waxa isdhaafsiga hoose oo sharci darrada dhamaan arrimahaas oo dhan ayaa horta musuqmaasuq soo hoosgalaya marka si arrimahaas wax loo qabto dhowr talaabo muhiim ah ayaa loo baahan yahay oo ugu horeysa xoojinta shuruucda in la soo dhameystiro dhamaan shuruucda u baahan yahay la dagaalanka musuqmaasuqa sidoo kale hay'adihii madaxa bannaanaa ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayagana in la dhiso lana xoojiyo sidoo kale hay'adaha garsoorka kale aad bay u baahan yihiin ayagana in la xoojiyo oo qofkii markii la soo qabto in la marsiin karo cadaaladii ayagana waa lagama maarmaan
xubnaha ka hadlay qorshaha dowladda ee ku wajahan la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxa ka mid ah hanti dhowraha guud ee dowladda axmed ciise guutaale oo sheegay in dowladdu ay waajib ku tahay howlaha iminka socda iyo ka hortagga musuqa wuxuuna xusay in arrintani aan cid gaara loola dan lahayn
arrinta la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku takrifalka hantida dowladda iyo suxun isticmaalka hantida iyo xoolaha dadweynaha mabda' waaye ka mida mabaadi'da waaweyn sharciga iyo qaanuunka iyo akhlaaqdu ay farayaan dowladdu inay qabato lacagta ay dowladdu hesho adduunka ku caawiyo soomaaliya meeshay rabtaa ka timaado magaca soomaaliyeed ku timaada waajib iyo macnaha howl dowladda soomaaliyeed saaran waaye si gaar ahna hay-adaha integrity-ga la yidhaahdo hanti dhowrka ku jiro garyaqaanka guud ku jiro maxaa yidhahdaa xeraalinta ku jirto garsoorka ku jiro hay-adahaas integrity-ga la yidhaahdo ee ka shaqeeya in dowladdu noqoto dowlad fiican hantideeda isku filnaysiisa si fiican u isticmaasha taas un baa la dhaqan gelinayaa dadaalka socda ee hadda muuqana waa kaas wax cusub oo dad qof gaara lagula dagaalamayo ama qof lagu xumaynayo ama qolo lagu dan leeyahay ma aha waa in dad eedda qaataan samaynta musuqmaasuqa dadna ay qaataan ka hortegidaankiisa
xasan kaasi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid xasan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ka soo kabanaya dagaalada sokeeya ee qaaradda afrika shaqo la'aanta ayaa ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee ku horgudban horumarka dhaqaalaha laakiin sida ay sheegeen khubarada waxaa sannadihii dhowaa kor u kacayay abuurista fursadaha shaqo ee hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka ahba haddaba waa sidee heerka shaqada shaqaalaha iyo shaqo la'aanta soomaaliya waa mawduuca aan toddobaadkan diiradda ku saari doonno barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti iigu ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya biixi iimaan cige mudane wasiir ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waad mahadsan tahay walaal nuur waan ku salaamayaa adiga iyo bahda v o a iyo dadka soomaaliyeed ina dhegeysanaya labadaba
waan ka qaadnay marka hore haddii aan ku hormarno howlaha ugu waaweyn ee ay qabato wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ee soomaaliya haddii aad noo soo koobto
walaal waad mahadsan tahay waana su-aal runtii muhim ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu waxaay u igman tahay howlo waaweyn oo runtii laf dhabar u ah horumarinta dhanka dhismaha hay-adaha qaranka iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha intaba marka howlaha ugu waaweyn waan soo koobayaayo waxaa ka mid ah sidii loo horumarin lahaa shuruucda iyo siyaasadaha ku aadan arrimaha horumarinta shaqada suuqa shaqada sidii loo kobcin lahaa waxaa ka mid ah sidii kor loogu qaadi lahaa oo loo tayeyn lahaa xirfadaha shaqada iyo korna loogu qaadi lahaa garaadka iyo karaanka aadamaha intaba waxaa loo yaqaano human capital development waxaa kale oo runtii wasaaraddu ay howlaha ay u igman tahay ka mid ah tayeynta iyo kobcinta iyo maxaa ku yidhaahdaa injihaynta siyaasadaha iyo shuruucda iyo arrimaha la xidhiidha horumarinta shaqaalaha dowladda waxaa kaloo wasaaraddu howlaheeda ka mid ah horumarinta arrimaha bulshada ama ilaalinta iyo adkaysiga bulshada si kor loogu qaadi lahaa bulshada qaybaheeda nugul marka howlahaasa ugu waaweyn si guud markaad usoo qabas
waa mahadsantahay marka wasiir baaritaan kayga ayaan ku ogaaday wasaaradda waxa lagu soo magacaabay xilli ay yar isku dhaxdaatsanay oo dadka qaarna ay eedo ka tabanayeen marka maxaa isbeddel ah oo ilaa hadda aad baartay ku soo kordhisay wasaaradda
waxa weeye hawlo badan baa runtii intii la joogay noo qabsoomay waxaan dardar gelinay shaqada wasaaradda iyo hawlaheeda oo meel fiican runtii maraya waxyaalaha ugu waaweyn ee qabsoomay waxaa ka mid ah in siyaasado iyo shuruuc badan laga shaqeeyey oo qaarna meel mareen qaarna hadda gabagabo ku dhow yihiin qaarna golaha yaalaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee meel maray waxaa ka mid ah waxaanu dabayaaqadii sanadkii dhammaaday golaha wasiiradu ansixiyeen oo la meel mariyay siyaasadda jaangoynta mushaharaadka iyo darajooyinka shaqaalaha dowladda oo runtii isbeddel lixaad lagu sameyn doono qaabka shaqaalaha dowladdu u hawlgalaan iyo darajooyinkooda iyo nidaamkooda horumarin weyn loo sameyn doono qaabka ay hadda u qaabaysan yihiin wax badan laga bedeli doono shaqadaasina meel fiican bay maraysaa siyaasadaasi waa meel martay waxaanu hadda iyana gabagabaynay oo waxweyn ka qabanay daryeelka shaqaa maxaan ku rahdaa tirakoobka shaqaalaha dowladda oo isna soo idlaaday si loo hubiyo dadka shaqeeya iyo kuwa maqan iyo waxyaalahaas oo dhan loo kala hufo loo kala hadiyo marka hawsha hawl weyn baa ka socota waxaa isna hadda gabagaba ah oo aan ka shaqaynaynay sharciga shaqaalaha dowladda oo meel gabagaba ah maraya dhawaan golaha la geyn doono waxaa hadda maalintii daraad ahayd khamiistii hadda u dambeysay golaha wasiiradu ansixiyeen siyaasadda iyo sharciga hawlgabka iyo liiltirka shaqaalaha dowladda oo isaguna runtii door weyn ku yeelan doona sidii daryeelka shaqaalaha kor loogu qaadi lahaa marka ay timaado marka ay gaaraan da-da hawlgabka oo markay qarankooda muddo u shaqeeyaan si ay fursad ugu heli karaan inay maxaan ku idhaahdaa wixii ay dhitaysteen muddadii ay shaqaynayeen si ay dheefteeda u helaan marka ay hawlgabaan ee ay da noqdaan oo runtii kamid a qeyb weyn oo xuquuqaha shaqaalahu ay leeyihiin kamida oo hadda dowladdu ay ku guuleysatay inay sharcigeedii iyo siyaasadeedii meel mariso lana fulinteeduna hadda bilaabmi doonto markuu sharcigu golaha baarlamaanku ansixiyo labada gole ansixiyaan waxyaalaha waxaa kaloo isna gabagaba noo ah sharciga shaqaale weynaha soomaaliyeed oo 50 sano ka hor la sameeyey dibna aan loo eegin ama hadda aanu dib u diyaarinay dib u casriyeyn weyn ku sameynay oo la jaan qaadaya hanaanka suuqyada shaqada ee caalamiga ah iyo dhammaan maxaan ku idhahda heshiisyada iyo mabaadida shaqada la xiriira ee caalamiga ah oo dhan la jaan qaadaya kaasna dhowaan buu isna golaha aadi doonaa bishan gudaheeda haddii alla idmo waxaa hadda iyana noo socoto qorsho shaqo abuur oo ballaadhan oo hay-adaha kala duwan ee dowladdu ka qayb galeen wadatashigiisii iyo nidaamkiisii iyo maxaan ku dhahdaa jahayntiisaba oo dhowaan lasoo bandhigi doono runtiina noqon doona hanaanka hagi doona qorshaha shaqo abuurka qaranka oo xooggiisu uu aadi doono dhalinyarada iyo sidii loo dhiirigelin lahaa waxaa shaqo weyn runtii iyana ka socotaa qaybta horumarinta bulshada daraddu ay kaalin weyn ku leedahay sidii kor loogu qaadi lahaa maxaan ku rahdaa adkaysiga bulshada dadka nugul waxaad ka warqabtaa in dalkeenna ay abaaro iyo afooyin dabiici oo soo laalaabtay dhibaato weyn ku hayaan oo saboolnimada dadka soomaaliyeed ay aad u baahday oo dhibaatooyinkii colaadaha iyo abaarihii isbarkanaa iyo dhibaatooyinkii dhacaya ay dhibaato weyn u geysteen dhanka waxaan ku dhahdaa xagga adkaysigooda iyo dhanka maciishada intaba marka wasaaraddu waxay runtii ku hawlan tahay oo shaqo weyn ay ka qabatay 6-8 bilood ee ugu dambeeyey sidii dadkaas kaalmo joogto ah oo noloshooda iyo maxaan ku idhaahdaa ta qoysaskooda ay ku maamushaanba loo tarayey waxaan halkan ka sheegi karaa 7 bilood ee ugu dambeeyey intii aan wasaaradda joogay 3 milyan oo qof oo soomaaliyeed oo daafaha deegaanada dowladda soomaaliya waxaan kuhaa dalka soomaaliyeed oo dhan kala degan oo kala jooga ayaa kaalmo joogto ah la gaarsiiyey oo si joogto ah 6 biloodba bil walba lottery oo runtii ay wax weyn ka tartay inay nala dhowraanay dumin oo deegaanada oo goobaha ay ku sugnayeen ay ku sugnadeen waxa laga hortagay inay dadkaasi noqdaan dad barakacay oo ka barakaca meelahi ay ku noolaayeen marka runtii wax weyn ba qaybtaana ka socda
way wa mahadsantahay
laakiin waa uun qayb yar oo ka mid ah waxyaalaha wasaaraddu ay wado waxa kaloo ayana aan ku darayaa xirfada la baray dad dhalinyar fara badan oo ku dhow ilaa 700 qof meelahaas oo xirfado ku shaqo tagaan oo suuqa uga goynaya bartay marka howlo badan baa socda marka intaasaan ku soo koobayaa
waa mahadsantahay waayahay marka waxa soo hadal qaaday in aad soo gabagabaysay tirakoobka shaqaalaha sidoo kale in khamiistii la ansixiyay hindisaha howlgabka marka tan hore hadii aan ku hormarno adiga oo soo koobay labada su'aalba jawaabahooda tirakoobka shaqaalaha imisa ayaa u shaqeysa dowladda Soomaaliya shaqaalahan
tirakoobka dadka shaqaalaha dowladda Soomaaliya raba waa la ogaan nambarka laakiin waxa ujeedada ugu weyn ee tirakoobka loo sameeyay waxay ahayd sidii loo heli lahaa loo ogaan lahaa dadka dowladda Soomaaliyeed xafiiskeeda ku qoran ee liiskeeda ku jira imisa jooga oo xafiisyada taga ka maqnayn shaqada ayaa la hubinayay marka ana markii la qaaday rakoobkii oo kale uu hirgalo waxaa noo suura gashay inaanu xaqiijinno inta qof maqan ee ka maqan shaqada iyo inta joogta majority-ga si guud waxaan kugu sheegi karaa ribootku si official u soo bixi doona laakiin si guud waxaan kugu sheegi karaa dhammaan dadka inta badan shaqaalaha la hubinayay waa joogaan shaqooyinkoodana waa goobaha shaqada waa laga helay marka wax yar oo aan badnayn oo ribootka ku soo bixi doona ba ayaa maqnaansho ku qornaa
waa garta marka tan howlgabka xuquuqda shaqaalaha maaragtay cuslaada ma xadideen guna ahaan inta ay heli doonaan marka ay ka fariistaan shaqada
sida sharcigu dhigayo sharcigu wuxuu xadidayaa da'da qofku ka howlgabayo oo kaga baxaya shaqada dowladda oo 60 sano markuu da ahaan gaaro muddada ay tahay inuu dowladda u shaqeeyo oo xiriira si uu u heli karo xuquuqda howlgabka uu xaq u leeyahay oo yana 10 sano ah iyo wixii ka badan ugu yaraan 10 sano waa inuu shaqeeyaa joogta qofku da'da 60 sano gaara si uu xaq u leeyahay inuu helo waxaan ku lahdaa abaalkii uu dhigtay ee uu muddada uu shaqeynayay dhigtay si uu marka uu da'a noqdo u dhirto marka waxa ay ku xidhnaanaysaa inta uu helayaa qaacido la isticmaali doono ayaa jirto oo wax badan bay meelo badan bay ka iman doontaa isku midna ma noqonayaan qofka 30 sano shaqeeyay iyo ka 10 sano shaqeeyay iyo ka 40 sano shaqeeyay iyo ka waa kala duwanaan doonaan marka taasaa go'aaminaysa maxaan ku lahaa saamiga uu ka helayo mushaharkii uu qaadan jiray marka uu howlgabo
waayahay marka haddii aan u imaano guud ahaan Soomaaliya maxaan ku tilmaami karnaa waqti xaadirkan heerka shaqada iyo shaqaalaysiinta ee Soomaaliya iyo weliba shaqo la'aanta
waa dhowr horta waad mahadsantahay waana su'aal muhiima runtii waxaynu ka mid nahay dalalka soo koraya ama ka soo kabanaya dhibaatooyinka muddada dheer ama colaaduhu ku raageen dalalkaana had iyo jeeraale waxaa caam ah in xog sugan la helo oo suuqa shaqada laga helaa wax runtii hawl yar maaha qiyaas ku dhisan baa inta badan la isticmaalaa sahankii ugu dambeeyey ee suuqa shaqada laga sameeyo ama arrimaha shaqada laga sameeyo waxaa la sameeyey 3 sano ka hor waxa uu tilmaamayay in shaqa la'aantu ay marka dhalinyarada laga hadlayo guud ahaanba marka shaqa la'aanta laga hadlayo inay 120% meelahaas tahay laakiin waxaa aad ka runtii u ballaadhan dadka suuqa shaqada ka baxsan ama labor participation-ka waxa loo yaqaano dadka ama aan shaqo haysan ama aan shaqo tagahayn marka la isku daro ayaa 70% ku dhow oo runtii tilmaamaysa baahida loo qabo in dadka Soomaaliyeed loo diyaariyo inay shaqo tagi karaan shaqo la'aan kaliya ma jirto in dadku ay sidoo kale helaan xirfadihii iyo maxaan ku idhaahdaa wixii ay uga baahnaayeen farsamada iyo hawlaha farsamada gacanta iyo xirfadihii ay ku shaqo tagi lahaayeen inay yana aad u hooseeyaan bay ayay tilmaamaysaa marka laakiin hadda waxaan rajeynaynaa marka dagaalka socda ee lagu la jiro khawaarijta iyo al-shabaabka invest maalgashi oo bilaabmi doono oo way isku xiran yihiin amniga iyo hadii jeeraale shaqadu taasina keenay doon abuuri doonta fursado fara badan oo shaqo waxaan ognahay dalkeenu inuu qani yahay oo meelo badan oo sektoro badan oo shaqada shaqo abuuri kara inay jiraan haday tahay kalluumeysiga haday beeraha tahay haday xoolaha tahay hadii maxaan ku nahay waxaan loo yaqaano ganacsiyada yaryar sidii loo kubcin lahaa oo runtii intaas oo dhan baa hadda ay yihiin focuska dawladda iyo meesha dawladdu ka abaarayso si shaqada loo kubciyo waxaa la socotay in hadda 3,000 oo macalin dawladda shaqo siisay oo runtii kubcinaysa oo kor u qaadaysa iyaduna shaqo abuurka ciidamo badan oo dad badan oo dhalinyaro oo maxaan ku dhahay dawladdu ay tababaro u dirtay oo ciidamo qortay oo iyaguna runtii qayb shaqada ka mid ah oo dadka Soomaaliyeed inay hawl hayaan oo qaranka u shaqeeyaan ahba ayaana jirta daqdaqaaq fiican baa jira oo suuqa shaqada ka jira laakiin shaqo la'aantu waxay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee dalka Soomaaliyeed haysta runtiina dawladda waxay ka mid tahay mudnaanaha ugu waaweyn ee horyaala iyo arrimaha ugu waaweyn ee la qabanayo waxa kale oo yana muhiima in golaha wasiiradu sanad dharaad khamiistii ansixiyay heshiisii safgarada oo wasaaradda iyo sanduuqa horumarinta ee qadar dhex maray oo qorshihiisu ahaa in lagu abuuro 10,000 oo shaqo oo dhalinyaro loogu abuurayo oo ay nagala shaqeyn doonaan hay'adda Safety Children oo iyana lacag kale ku dari doonta marka si ganacsiye yaryar iyo maxaan ku ilaahdaa halabuurka dhalinyarada kor loogu qaado si shaqo loo abuuro ayuu runtii daaranaan doonaa marka hawlahaasa arrimaha suuqa shaqada ka socda waxaanan isku dayi doonaa insha Allah sanadka soo socda horaantiisa haddii eeba idmo in sahan cusub oo la xidhiidha heerka shaqo la'aanta iyo shaqadu inta ay maraysa dib loo cusboonaysiiyo markii sanaa marbay tahay in dib loo cusboonaysiiyo
waayahay waa mahadsan tahay khadka igu jir wasiir biixi iimaan ciga adiga oo mahadsan dowrka dhageystayaasha ayaan aadi doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaa jeclahay inaan fursadiisa siiyo
asalaamu calaykum magacaygu waa Dilit Maxamed Faarax waxaan joogaa magaalada Muqdisho martida sharafta leh waa islaam wasiirka iyo daadiyaha barnaamijkaba inta ka bacdi wasiirka waxaan rabinaa weydiiyo wasiir dadkii gudaha wax ku bartay oo rafaadkii dhibaatada wax ku soo bartay waxaa la yiraahdaa waxaa kaga fursad badan fursadaha dowladda dadka dibadda ka yimid ama waxbarashada aato ama mataqaanaa baasaboorka islaan dartiisa inay kaga fursad badan yihiin dadkii gudaha wax ku bartay marka bal waxaan ka rabaa wasiirka hadii la yiraahdo aniga iyo dadka kaleba inaad mataqaana xaggaas bal wadhex naga siido habka shaqaalaysiinta dowladda hufnaan ma ka jirtaa dadka gudaha wax ku bartana priorities ma leeyihiin bal su-aalka weydii waa rabi faamasanteen
dilayta waa mahadsan yahay runtiina su-aal muhiim u weydiiyo horta guud ahaan waxaa muhiima in aan halkan ka tilmaamo in dowladda Soomaaliyeed ay ka go-an tahay in kor loo qaado sidii shaqa qoristu ay u noqon lahayd mid hufan oo sacad oo banyaala wadaha furan loogu tartamo oo looga guuro dhaqanka ah maaragtay in shaqada qofkii la doono la siiyo shaqooyinku ay noqdaan shaqooyin lagu tartamo oo qofku wax kara xaq u leeyahay wixii uu ay maxaan ku hadaa xirfadiisa iyo garashadiisa iyo aqoontiisa iyo sahankiisa u goysa inuu helo taas waa siyaasad cad oo runtiina dhawaana la arki doono haddii eba yiraahdo iyadoo si ficil ah loo rogay marka dhalinyarada dalka wax ku baratay mudnaan gaar bay leeyihiin sababtoo ah duruufahooda iyo maxaan ku idhaahdaa ay wax ku barteenna waa ognahay waxa iyana muhiima in runtii aan ka fikirano siyaasadda shaqadana ka mid ah in dadka u baahan garab istaaga ama baritaarka ee aan ama kasoo jeeda dadka saboolka ah noqdaan ama meelaha ay degan yihiin dadka maxaa la yiraa barakacayaasha iyo dadka ay ku yar tahay xirfadahuna ku yar yihiin u baahan in la garab istaago in xirfado loo abuuro oo maxaa la yiraa xaruntii ugu weyneyd xirfadaha ee qaranka ee xamar ku taalay baan hadda qorshaha ku jirta in la dayactiro si dadka noocaas oo kale ay fursad ugu helaan marka dadka gudaha jooga mudnaan bay yeelanayaan wixii xirfad dheeraada oo skill dheeraada u baahan shaqooyinka way kala duwan yihiin oo had iyo jeer waxay ku xiran tahay baahida shaqada iyada ayaa dalbata xirfada ay u baahan tahay marka in laakiin la dhirigel iyadan yarta dalka wax ku baratay waa ay ka mid tahay siyaasada qaranka mana ogi hadda meel lagu garbiyo oo si gaar iyaga loogu riixo oo dad ama meel kale ka yimi ama maxaan ku raacin nabiga shaqooyin loogu fursad siiyo marka waan dhiirigelinaynaa insha Allah waana tabaa maxaan ku raacin wixii tababara iyo xirfado u baahan yihiin waa laga garab istaagi doonaa hadii ay beedhaan
wasiir waa mahadsan tahay haddii aan raacsado su'aaltaaska agdhow qabiilka heybta iyo nidaamka 4.5 ee shaqaalaysiinta dhibaato intee la'eg ayuu ku hayaa hufnaanta cadaaladda iyo shaqo siinta ee Soomaali
dadabayna su'aashaas harana waan u taabtay waxaa ajenda noo ah annaga wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba xukuumad ahaanba oo madaxda qarankuna runtii nafartay in la hirgeliyo hannaan hufan oo shaqo qorista la xiriidha shuruucda hadda in miiska yaalaana dhammaantood kuwaas ay ku salaysan yihiin waana hannaan runtii dee maxaan ku idhaahdaa in shaqadu ay ah iyo ku salaysnaato maxaan ku idhaahdaa qof jeclays waxa ay ka mid tahay cadaalad darrada dee cadaalad darrayinka bulshooyinka ka dhex dhaca marka hadda waxaan joognaa xilligii laga guuri lahaa oo lagu tartami lahaa xirfad iyo aqoon iyo waayo aragnimo iyo garasho halkaasaan hadda u soconaa haddii Alla idhaah
wayahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa sii soo dhowo walaal
asalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cabdi axmed kuna sugan magaalada nairobi ee waddanka kenya marka hore waan salaamayaa wasiirka waxaan jeclaan lahay wasiirka inaan weydiiyo sida aan wada ognahay waxaa jira shaqaalo badan oo u shaqeeya wasaaradaha kala duwan ee dowladda soomaaliya qaar ka mid a shaqaalahaas iyagoon soo shaqo tegin lagana yaabo inay dhowr bil soo shaqo tegin ayaa waxay qaataan mushaar qaarkood waxaa laga yaabaa inay 2 saacadood keliya shaqeeyaan halkii ay ka shaqeyn lahaayeen 8 saacadood marka wasaaradda uu ka taliyo wasiirka maxaa ugu degsan oo qorshe ah la xisaabtanka shaqaalahaas aan soo shaqo tegin ama laga yaabo inay soo shaqo tegaan waqti yar kana yar waqtiga loogu talagalay inay shaqeeyaan
bashiir waa mahadsan yahay maxaa ku dhahdaa dowladda guuda wasaaradda iyo hay-adda shaqada commissionka qaranka ee arrimaha shaqaalaha qaabilsan runtii waa arrimo hawshan waa howlaha ay ka wada shaqeeyaan arrinta xaadiriska iyo qofku inuu guto waajibaadkiisii shaqo saacadihii loogu talagalay waa arrin runtii ka mid ah hufnaanta iyo dowlad wanaagga waana arrimihii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna inta badan ka hadlayeen in waxaa ogaanaysaa waxa dowladdu ay samaysay hannaan casri ah oo runtii sheegaya qofku xilliga uu shaqada soo galay oo suursaar ah iyo xilliga uu ka baxay markaa si joogto ah baa loola socon doonaa si loo kobciyo maxaan kula dhaqanka ah inuu qofku xalaashado oo guto waajibaadkiisa shaqo marka waxaan haysanaa imkaaniyaad runtii noo suura gelinaya inaanu daba geli karno oo daba socon karno oo aan ahayn ku salaysanayn qofku malaawaal iyo maxaan ku dhahdaa wixii uu sheegtay wax xaqiiqa ah oo rasmiya oo sheegaya qofku inta saacadood uu shaqeeyey saacadda uu soo galay xilliga uu baxay marka kaasaa runtii noo fududaynaya annana waa adkeynaynaa insha allahu waayadan dambena xoog baa arrintaas looga shaqeeya
su-aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan ku weydiiyo wasiir ayaa ah caqabadaha ugu badan ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada hor yaalla ee ku horgudban iyo fursadaha iyo tiigsiga mustaqbalka ee guulaha maaragtay shaqaalaha iyo shaqaalaysiinta soomaaliya adigoo soo koobay
fursado waaweyn baa runtii jira oo wasaaradda hor yaalla ma u baahan runtii in la dardargeliyo oo laga shaqeeyo had iyo jeerna in mataqaanaa dhanka togan wax laga eego oo wax wanaagsan ee socda la horreysiya mihima shaqooyin badan baa hadda qabsoomay shaqooyinka hadda socda ee qorsheheedu socda haddii alla idmo sida ay ku socdaanna waxaan filaynaa in guulo waaweyn laga gaadho dhanka maxaan ku dhahdaa dibuqaabaynta iyo dibudhiska hay-adaha dowladda oo shaqo weyn aan ka wadno reformka marka laga hadlayo public sectorka shaqo weyn baan ka wadnaa private sectorka ama maxaan ku dhahdaa suuqa shaqada ee horta ahna isagana howlo waaweyn baa ka socda oo sharciyo iyo siyaasado intaba leh oo runtii dee maxaan ku dhahdaa wadankan sanne u dambeysay ee dalku burburay kadib aan meelaha qaar xataa 2 taabanin ayaanu hadda dib oo onognay oo dib loo yagni dib yagleelid iyo aasaas lagu wadaa rajo weyn baa markaa iga muuqata in wax weyn ka soo bixi doonaan arrimaha kobcinta tayada iyo aqoonta iyo garaad garada Soomaaliyeed ee arrimaha xirfadaha la xiriirana hawl waaweyn baan nooga socda dhanka arrimaha horumarka qoyn waaweyn baan nooga socda oo bilaha soo socda runtii la soo bandhigi doono aan qabna fursado waaweyn baan isleenahay way jiraan caqabadaha waxa kamid ah daruntii baahida in jirta iyo haynta dhanka maxaan ku idhaahdaa inkaaniyadda ayaan islahayn oo mar walba baahida ka badan oo daruuf la fahmi karo weeye laakiin dad iyo kartideedii unbaa runtii loo baahan yahay in la wado wixii la hayo sidii wax looga soo saaro marka caqabada ugu weyni waxa weeye baahida iyo waxaan islahayn iyo haynta
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya bixi iimaan cige oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii ka qayb galay barnaamijka kan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
sanad noor xasan noor bukhari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystahana la socodsiinayo markana gabagabeeyay idaacadda inagoo ku sii siqayna waxaan idin soo qabanaynaa codka Allaah uu naxariiste gaawaro
mitan gayankii oo gurtideey oo gees maraye mitan gayankii oo gurtideey oo gees maraye inay goyso gabiga turto magar alaaba inay goyso gabiga turto magar alaaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo gul sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo gul sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya garaabo la ii gali maan ku gam ilaaye ilay garaabo la ii gali maan ku gam ilaaye
codkaasi Allaah uu naxariisto Maxamuud Xaji Cali gaawaro wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caaway dunida oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
hadii gugeedii